Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Կարո Եղնուկյանը պահանջում է դադարեցնել իր նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքը եւ պատասխանատվության ենթարկել դատավոր Արտուր Գաբրիելյանին։
Դատավորը ավելի շատ առաջնորդվում է ցուցումով եւ հրահանգով։
Իրանի ազգային գազային ընկերությունը դիտարկում է Հայաստանի գազի մատակարարումները կրկնապատկելու հարցը։ Չնայած իսլամական պետությունը ստանձնել է Սուրգուտի հարձակման պատասխանատվությունը, Ռուսաստանում քրեական գործ են հարուցել բոլորովին այլ հոդվածով։ Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան համատեղ զորավարժություններ են սկսել։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 3 նախարարության զորամասերից մեկում հայտնաբերվել է 26-ամյա ծառայող Անդրանիկ Արմենի Մկրտչյանի դին ծնոտի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով։ Կատարվում է քննություն դեպքի հանգամանքները պարզելու համար։ Միացյալ Նահանգները օգոստոսի 23-ից ժամանակավորապես դադարեցնում է վիզաների տրամադրումը Ռուսաստանի քաղաքացիներին, այդ երկրում ամերիկացի դիվանագետների թիվը կրճատելու Կրեմլի որոշմանն ի պատասխան։ Հաղորդում է, որ վիզաների տրամադրումը կվերականգնվի 1 շաբաթից, սակայն միայն Մոսկվայի դեսպան Ռուսաստանի այլ քաղաքներում, այդ թվում Սանկտ Պետերբուրգի հյուպատոսարանում, ծառայությունը չի գործի անորոշ ժամանակ։ Անցած ամսվա վերջին Կրեմլը պահանջել էր 755-ով կրճատել ամերիկացի դիվանագետների թիվը, երբ կոնգրեսը խստացրել էր պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Ֆրանսիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Մարսելում ավտոմեքենան մխրճվել է քաղաքի տարբեր ծայրերում գտնվող երկու ավտոբուսային կանգառներ, մեկում սպանվել է 35-ամյա մի կին, մյուսում կա մեկ վիրավոր։ Հաղորդվում է, որ վարորդը ձերբակալված է, ոստիկանական գործողությունները սակայն դեռ չեն ավարտվել։ Իրավապահները հորդորում են հեռու մնալ մարդաշատ վայրերից։ Անցած շաբաթավերջին Բարսելոնայում Բեռնատարով ահաբեկչական հարձակում իրականացրած վարորդի փնտրտուքը ընդարձակվել է Եվրոպայով մեկ։ Կատալոնիայի ոստիկանությունը հայտարարում է, թե չի բացառվում, որ կասկածյալը 22-ամյա Յունես Աբոյակուբը անցել է Ֆրանսիայի սահմանը։ Հաղորդվում է, որ վերջինս Մարոկոյի քաղաքացի է, Իսպանիա էր տեղափոխվել 18 տարի առաջ եւ ըստ հարազատների անցած տարվանից սկսել հարել ծայրահեղական խմբավորումներին։ Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան սկսել են ամենամյա համատեղ զորավարժությունները կորեական թերակղզում լարված իրավիճակի ֆոնին։ Ամերիկայից վարժանքներին մասնակցում է ավելի քան 17,000 զինվոր ու սպա, Հարավային Կորեայից շուրջ 50,000։ Երկու երկրներն էլ հայտարարում են, թե այս ծրագիրը պաշտպանական նպատակներ է հետապնդում։ Հյուսիսային Կորեան միջդեռ խստորեն դատապարտում է զորավարժությունները, պնդելով, թե այն իրավիճակը տանում է դեպի միջուկային պատերազմի չկառավարվող փուլ։ Մանրամասները ծրագրում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ավելի քան 1 տարի կալանքի տակ գտնվող Կարո Եղնուկյանը պահանջում է դադարեցնել իր նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքը եւ պատասխանատվության ենթարկել դատավոր Արտուր Գաբրիելյանին։ Ըստ Եղնուկյանի, դատավորը չբավարարվելով ապուրինի կերպով իր նկատմամբ սանկցիա կիրառելով եւ դատարանի դահլիճից հեռացնելով, հիմա էլ խոշտանգման նոր միջոց է գտել։ Դատավարությանը մասնակցելու հնարավորությունից Եղնուկյանին զրկելով, դատավորը այնուամենայնիվ ամեն անգամ պահանջում է, որ նրան բերեն դատարանի շենք։ Վատ պայմաններով տեղափոխելը եւ դատարանի նկուղում ժամերով պահելը Եղնուկյանը անմարդկային վերաբերմունք եւ իր արժանապատվությունը նվաստացնող հանգամանք է որակում, պահանջելով նման որոշում կայացնող դատավորին պատասխանատվության ենթարկել։ Լսենք Նայր Աբուլղադարյանին։
Սասնաց Ռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանը կալանավայրից դիմում է հղել մի շարք գերատեսչությունների ղեկավարների, հայտնելով, որ չի պատրաստվում մասնակցել առաջիկա չորեքշաբթի կայանալիք դատական նիստին։ Գլխավոր դատախազին, ոստիկանապետին, հատուկ քնչական ծառայությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանին, արդարադատության նախարարին և քրեակատարողական վարչությանը նամակ հղած Եղնուկյանը միևնույն ժամանակ ահազանգում է իր կամքին հակառակ դատարան տանելու դեպքում իր նկատմամբ անխուսափելիորեն բռնություն և ուժի գործադրում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պաշտպանյալի նամակ ընթերցեց փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։
Չի գնալու ինքը, փորձելու են բռնություն գործադրեն, ինքը փորձելու է հակադարձի, չգիտեմ։ Հնարավոր է առողջությանը շատ լուրջ վնաս պատճառվի, այսինքն ինքը պետք է ինչ-որ բանանի, որ ինքը չի գնում, պետք է ուժով առաջինը, ուժով պետք է խցից տեղափոխել, ուրեմն ԿԿ-ի աշխատակազմը պետք է ուժ գործադրի տանի մինչև դռան մոտ, որպեսզի հանձնի ոստիկանության ուղեկցող գումարտակին, այսինքն այստեղ երկու բոլորովին տարբեր կառույցներ պետք է իրենց իրավասության տակ ուժ գործադրեն, այստեղ լուրջ խնդիրներ կա, իսկ 59 տարեկան անձին նման առողջական խնդիրներով անդառնալի հետևանքներ կարող են ունենալ։
Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Կարո Եղնուկյանի մեղադրանքում նշված է, որ նա միջոցներ է ձեռնարկել զինված խմբին ռադիոկապով ապահովելու ուղղությամբ 13,000 դրամով լիցքավորել խմբի անդամներից մեկի հեռախոսը, խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանից տվյալներ է ստացել գունդ գնացող հատուկ տեխնիկայի մասին ու տարածել այդ տեղեկությունը, ապահովել է հավաքի մասնակիցների տեղափոխումը, ինչպես նաև ապատեղեկատվություն է տարածել այն մասին, թե իրավապահների տված սննդից գնդի անդամները թունավորվել են։ Սասնածրերի դատական նիստերից մեկում մոտ 1 ամիս առաջ դատավորը Սայլոց 10 ժամով սանկցիա կիրառեց նաև Եղնուկյանի նկատմամբ նիստերի դահլիճ շշով ջուր տանելու համար եւ հեռացրեց նիստերի դահլիճից։ Ըստ փաստաբան Հայրապետյանի սանկցիան դեռ ուժի մեջ է։ Փաստաբանը նշեց, մի շարք հիվանդություններ ունեցող Եղնուկյանի համար դժվար է անմարդկային պայմաններում բանտից տեղափոխվել դատարան։
Կա 30 տարվա վարկեմության մեքենաներով, երբ որ սայլարկան եւ բենզինը խառնված իրար ուղարի հոտը տարածքում է։ Այդ փոքր մեքենաներն էլ որ ցարքել են 4-5։ Գծային պայմաններն այնպեսին են, որ դու նստում ես աչ ու ձախ ուսերը կպնում են այդ երկացյա թոր դագագի նման երկացյա քառակուսի արկղը, դիմացը, վերևը եւ ներքևը, եւ փոքրիկ անցք կա, այդ անցքն էլ է փակվում։ Մեկ անգամ ուշագնաց է եղել, երբեմն նրան նստացնում են այդ հետևում, որ ոչ թե երկացյա թիթեղները, երկացյա ճաղավանդակը չորս կողմերը, այդտեղ էլ ինքը քանի որ արագ է գնում եւ աչու ձախ թափա տալիս, ստիպված ձեռքերն էլ շղթայված են, ինքը այս մի ձեռքով բռնվում է այդ անվա ճաղերից, այս մյուս ձեռքով իր ձեռքն է բռնում, որ եթե աչ ու ձախ գնա, գլուխը էս ճաղին կխփի կամ այն ճաղին կխփի։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում էլ ընդանում է Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով մեղադրվող Արթուր Մովսիսյանի դատավարությունը։ Անցած տարվա նոյեմբերից կանանավորված Մովսիսյանի գործը վերջերս առանձնացվել է Սեֆիլյանի գործից և դատավարությունը ընդանում է առանձին։ Ըստ մեղադրանքի, նպատակ ունենալով զավթել ռազմական նշանակության շենք շինություններ, Արթուր Մովսիսյանը 2015-ի նոյեմբերից մինչև 2016-ի մայիս ընդգրկված է եղել Ժիրայր Սեֆիլյանի կողմից ստեղծված զինված խմբի կազմում և իր բնակարանում թաքցրել է հրազեն և ռազմամթերք։ Արթուր Մովսիսյանը հայաստանցի իրավապահների պահանջով անցյալ տարվա նոյեմբերին կալանավորվել էր Մոսկվայում և 6 ամիս հետո միայն տեղափոխվել է Երևան։ Նա հայտարարում է, որ գործը ամբողջությամբ շինծու է, ինքը անձնապես չի ճանաչում Ժիրայր Սեֆիլյանին և չէր կարող ընդգրկվել ենթադրյալ զինված խմբի կազմում, քանի որ այդ ժամանակ Հայաստանում չի եղել։ Այսօրվա դատավարության մանրամասները հեռախոսով հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այս պահին ընդանում է Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով անցնող Արթուր Մովսիսյանի դատական նիստը։ Հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի նա թաքցրել է հրազեն ու ռազմամթերք, նպատակ ունենալով շենք շինություններ զավթել։ Ըստ մեղադրականի, թաքցրած զինամթերքը նա փոխանցել է Սեֆիլյանի կողմից ստեղծված զինված խմբի մյուս անդամներին։ Փաստորեն 2015 թվականի նոյեմբերից մինչև 2016 հստույն մեղադրանքի Արթուր Մովսիսյանն ընդգրկված է եղել Սեֆիլյանի կողմից ստեղծված զինված խմբի կազմում։ Այս պահին ընդանում է դատական նիստը, նիստը դեռ չսկսված։ Այս գործով անցնող Հովանես Պետրոսյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին և պահանջեց, որպեսզի դատավորը արգելի տեսանկարահանումը։ Նա պնդեց, որ չի ուզում, պահանջում է դատարանից, որպեսզի միայն ձայնագրություն լինի, այլ ոչ թե տեսագրություն։ Մեղադրող դատախազը նույնպես դիմեց դատավորին և ասաց, որ քանի որ հիմա պետք է քննվեն գործով անցնող վկաներն ու կասկածյալները, հետևաբար նպատակահարմար չի գտնում, որպեսզի նրանց դեմքերը Երևան և տեսագրվեն։ Դատավորն ընդունեց երկու միջնորդություններն էլ և արգելեց դատարանում ներկայացված միջոցներին տեսանկարահանել դատավարության ընթացքը, մասնավորապես վկաների հարցաքննության փուլը։ Մեղադրող դատախազն ասաց, որ քանի որ վկաները հարցաքննվելու են անջատ և մեկը մյուսի ցուցմունքից պետք է տեղյակ չլինի, հետևաբար խնդրեց դատարանի, որպեսզի միայն թույլատրվի ձայնագրությունը։ Այս պահին դատավորը արգելեց տեսագրությունն, արդեն նշեցի, թույլ տալով միայն ձայնագրել։
Իրանի ազգային գազային ընկերությունը դիտարկում է Հայաստանին գազի մատակարարումները կրկնապատկելու հարցը։ Այդ մասին The Iran Project.com կայքին տված հարցազրույցում ասել է ընկերության ղեկավարներից Բեհզադ Բաբազադեն, հավելելով, որ հայկական կողմն է առաջարկել Իրանին արտահանումը ավելացնել, իրանական ընկերությունն էլ այժմ քննարկում է հարցը։ Ըստ Բաբազադե, Իրանը ցանկանում է Հայաստանի հետ ստորագրել գազի արտահանման ծավալների ավելացման ուղիղ համաձայնագիր, որպեսզի վճարավոչ թե էլեկտրաէներգիայի տեսքով ստանան, այլ գումարի։ Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը չի չեղարկվի, սակայն այդ պայմանագրից բացի Իրանը ցանկանում է Հայաստանի հետ նաև առանձին համաձայնագիր կնքել և գազի մատակարարումների դիմաց նաև գումար ստանալ, ասել է Բաբազադեն, մանրամասնելով, որ այժմ բանակցություններ են ընթանում այս հարցի շուրջ։ Այս նոր հնարավորությունների մասին իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ։
Իրանում ինչքանով է լրջորեն քննարկվում Հայաստանի հետ էներգետիկ գազային համագործակցությունը խորացնելու հարցը։
Ընդհանուր առմամբ Իրանում մտադրություն կա դուրս գալ միջազգային շուկա, և Իրանը իր երկարաժամկետ քաղաքականությունը այս դաշտում ծրագրում է այն հեռանկարով, որպեսզի հնարավորություն ստանա դուրս գալու եվրոպական հատկապես շուկաներ, և որպես իրանական գազը այդ շուկաներ բարանցելու կարող դիտարկում է նաև Հայաստանի և Վրաստանի ուղին, այսինքն իրանցիները նպատակ են դրել առաջիկա տարիներին միջազգային շուկա բանեցնել գոնե 10%-անոց հատված գազային մատակարարումների մասին է, և բնական է կարիք ունեն տարանցման վստահելի և ապահով ճանապարհների։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ իրանական կողմը տրամադրություններ է շոշափում հասկանալու համար, թե արդյոք այդ ապահով ճանապարհը, իսկ հայկական ուղին իրոք ապահով է, ինչպիսի հնարավորություններ ունի և ինչպիսի տրամադրություններ կան նաև Հայաստանի ներսում։ Եթե խոսքը վերաբերում է Շարլ Օրաթերտին տված Հայաստանի նախագահի հարցազրույցի համապատասխան հատվածին, ապա ակնհայտ էր, որ հարցում հենց նման տրամադրություններ ճշտելու մտադրություն կար, հստակորեն պատասխանել է, որ եթե գործընթացը լրջանա, ապա Հայաստան հաշվի առնելու բոլոր կողմերի շահերը կմասնակցի նման ծրագրերին։
Տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Սերժ Սարգսյանի մոտ խորհրդակցության ընթացքում որոշվել է սեպտեմբերին կայանալիք Հայաստան-Սփյուռք համաժողովում ստեղծել համահայկական խորհուրդ, թե որոնք են դրա խնդիրներն ու իմաստը չի պատճառաբանվել։ Փոխարենը հասկանալի է, որ ինչպես իշխանության ցանկացած նախաձեռնություն, այս մեկնել է ենթակա իշխանության խնդիրներին։ Վերջին երկու տարիներին, երբ Սերժ Սարգսյանը ձեռնամուխ եղավ այսպես ասած քաղաքական նոր գործընթացին, սահմանադրության ու կառավարման կարգի փոփոխությամբ բազմաթիվ նման նախաձեռնություններ են հրճակվել, սկսած քաղաքական դաշտի կառուցվածքից, ազգբանակից մինչև համահայկական խորհուրդ, դրանց վերաբերյալ տեսակետները գրեթե չեն տարբերվում։ Այդ նախաձեռնությունների նպատակը համակարգին նոր ոգի ու կենսունակություն հաղորդելն է, բարեփոխումների անվանտակ։ Փորձագետները գրեթե միակարծիք են, որ Սերժ Սարգսյանի համար այս նախաձեռնություններն ունեն սեփական քաղաքական ապագան հստակեցնելու ու իշխանության վերահսկողությունը պահպանելու նպատակ։ Նա ունի իր ծրագրերի ներքին ու արտաքին լեգիտիմության խնդիր, և այդ նախաձեռնություններն ուղղված են նրա անփոխարինելիությանը, որը գեներացվում է իշխանական ու ԶԼՄ-ների որոշակի շրջանակներում, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Վերջին օրերին ռուսական լրատվական դաշտում հրապարակումներ են հայտնվում Հայաստանի իշխանությունների արտաքին քաղաքականության, այսպես կոչված արևմտյան շրջադարձի մասին։ Դրանք մեղմասած չափազանցված են, և այնպիսի տպավորություն է, որ Մոսկվան ընդամենը հարոշչական ֆոն է ստեղծում Երևանի նկատմամբ իր հնարավոր ճնշումներն արդարացնելու համար։ Բայց նույնիսկ այդ հրապարակումներում Հայաստանի իշխանության ուրացման դրսևորում է համարվում Վրաստանում տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցությունը, ու շրջանցվում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների թեման։ Այս ամենը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ նոյեմբերին Հայաստանի և Եվրամիության միջև շրջանակային նոր համաձայնագիրն այնուամենայնիվ ստորագրվելու է, առաջիկա աշնանը դառնալով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր իրադարձությունը։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ համաձայնագրի շուրջ քաղաքական հետաքրքրությունը նվազագույնի է հասցված ոչ միայն եվրոպական և ռուսական, այլ նույնիսկ հայկական մեդիա միջավայրում։ Ըստ ամենայնի, սա Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև ձեռքբերված որոշակի համաձայնության արդյունք է, որին ըմբռնումով են մոտենում Բրյուսելում, գրում է առաջին ԵՄ-ը։
Չնայած իսլամական պետությունահաբեկչական կազմակերպությունը ստանձնել է Սիբիրի տարածաշրջանի Սուրգուտ քաղաքում կատարված հարձակման պատասխանատվությունը, Ռուսաստանում հրաժարվում են կատարված ահաբեկչություն որակել և քրեական գործեն հարուցել բոլորովին այլ հոդվածով, Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը 3 օգոստոսի 20-ին ստանձնել էր Ռուսաստանի Սուրգուտ քաղաքում շաբաթօրը տեղի ունեցած հարձակման պատասխանատվությունը։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն, սակայն, այս հարձակումը պաշտոնապես չի որակում որպես ահաբեկչություն։ Ավելին, այս հարձակման մասին չեն պատմել ռուսական դաշնային հեռուստաընկերություններն իրենց կիրակնորյա վերլուծական շաբաթն ամփոփող ծրագրերում։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 19-ին Սուրգուտի կենտրոնական փողոցում մի տղամարդ դանակով հարձակվել էր անձնական ների վրա, ինչի հետևանքով առնվազն 7 մարդ վիրավորվել էր, նրանցից 4-ի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Ոստիկանների կրակոցներից հարձակվողը սպանվել է։ Երեք հայտնվել է այն տեսահոլովակը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է ոստիկանը սպանում փախչող տղամարդուն, ում անձն արդեն հայտնի է նա։ 19-ամյա դաղստանցի Արտուր Գաջիևն է։ Ընդ որում, ռուսաստանցի լրագրողները պարզել են, որ այդ երիտասարդի հայրը հաշվառված է որպես իսլամիստ, ու թեև իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպությունը կրկնում են կատարվածի պատասխանատվություն արդեն ստանձնել է, Ռուսաստանի համապատասխան իշխանությունները քրեական գործ են բացել հարձակման և սպանության փորձ հոդվածներով և հայտարարում են, որ ահաբեկչության տարեր չեն տեսնում կատարվածի մեջ։ Հայտնի լրագրող Յուրիա Լատինինան հիշեցնում է, երբ Եգիպտոսում ահաբեկիչները պայթեցրել են ռուսական օթանավը, իշխանությունները նույնպես հրաժարվում են հայտարարել, որ կատարվածը ահաբեկչություն է։
Так до последнего отрицали, уже просто разведка США сказала: "Ребята, это был теракт". Только тогда пришлось признать.
Մինչև Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները չասացին, որ կատարված նահաբեկչություն է, Ռուսաստանի իշխանությունները դա չընդունեցին։
Такой трусости, такого комичного, такой слабости, такого отрицания.
Ռուսաստանի իշխանությունները ծիծաղելի վախկոտություն են դրսևորում, այսօր ասում է լրագրողը, և սրա հիմնական պատճառը հասարակության կարծիքն է։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները մանրամասն լուսաբանում էին յուրաքանչյուր ահաբեկչություն արևմուտքում և ամեն անգամ ընդգծում էին այդ երկրների իշխանությունների անզորությունը։ Հասկանալի է, որ նույն այդ մեկնաբանները, որ կառավարվում են Կրեմլի կողմից, չեն կարող նույնն ասել սեփական իշխանությունների մասին, հատկապես նախագահական ընտրություններից առաջ, գրում են ռուսաստանցի փորձագետները։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան միացյալ զորավարություններ են սկսել տարածաշրջանում բարձր լարվածության պայմաններում։ Հյուսիսային Կորեան այս զորավարություններն անվանել է իր տարածքներ խուժելու պատրաստություն և սպառնացել, թե կարող է թիրախավորել Միացյալ Նահանգների ցանկացած տարածք։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Կորեական թերակղզում լարված իրավիճակի ֆոնին Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան սկսել են ամենամիահամատեղ զորավարժությունները, որին ամերիկյան կողմից մասնակցում է ավելի քան 17,000 զինվոր ու սպա Հարավային Կորեայից շուրջ 50,000. 11-օրյա վարժանքներին հարավկորեացի և ամերիկացի զինվորականներից բացի մասնակցում են նաև Ավստրալիայի, Կանադայի, Նոր Զելանդիայի, Դանիայի, Նիդերլանդների և Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի ներկայացուցիչները, թեև պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Սեուլը ի սկզբանե պնդում են, թե վարժանքները պաշտպանական նպատակով են իրականացվում, Հյուսիսային Կորեան սակայն խստորեն դատապարտել է զորավարժությունները, դրանք որակելով որպես պատերազմի նախապատրաստություն։ Դա անխոհեմ քայլ է, որը կարող է հանգեցնել միջուկային պատերազմի անվերահսկելի փուլի, երեկ հայտարարել է Փենյանի պետական հեռուստաընկերությունը։ CNN-ի փոխանցմամբ Փենյանը կրկին սպառնալիքներ է հնչեցրել, հայտարարելով, թե իր բանակը կարող է թիրախավորել Միացյալ Նահանգները ցանկացած ժամանակ, և ոչ Գուամը, ոչ Հավային, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները չեն կարող նախափանել անողոք հարվածը։ Տասնամյակներ ձգվող Վաշինգտոնի և Փենյանի միջև լարվածությունը էլ ավելի սրվեց, երբ Հյուսիսային Կորեան սպառնացր թիրակոծել խաղ օվկիանոսում գտնվող ամերիկյան Գուամ կղզին, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան ռազմակայաններ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հակադարձեց, թե Ամերիկայի կամ դաշնակիցների վրա արձակվելու դեպքում Հյուսիսային Կորեան կբախվի այնպիսի կրակի և ցասումի, որն աշխարհը երբևէ չի տեսել։
With fire and fury, like the world has never seen.
Washington-ի նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այս ամիս միաձայն որոշեց նոր առավել ընդարձակ սահմանափակումներ մտցնել Փենյանի նկատմամբ, որոնք համարվում են ամենախիստ պատժամիջոցները, որ որևէ երկրի դեմ սահմանվել են վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Նոր պատժամիջոցների համաձայն ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին արգելվում է Հյուսիսային Կորեայից ածուխ, երկաթ, կապար և ծովամթեր գնել։ Նոր բանաձևը արգելում է նաև բոլոր երկրներին ավելացնել հյուսիսկորեացի աշխատողների թիվը, ինչպես նաև արգելվում է Հյուսիսային Կորեայի հետ համատեղ նոր ձեռնարկություններ բացել և ներդրումներ անել արդեն իսկ գործող ձեռնարկություններում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում 40 րոպեից է մինչ այդ ժամը։